Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថាក្រុមមេដឹកនាំក្នុងតំបន់មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យរីកចម្រើនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតនៅថៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់នៃរបបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីស្វាស្វែងបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងការនាំទំនិញអូស្ត្រាលីចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនប្រជាពលរដ្ឋសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសោកលុយឲ្យកូនប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលលោកសខេងរមៀនដកតំណែងមន្ត្រីបើជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍មិនត្រឹមត្រូវទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមពិភពលោកថាឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំដែលមានធាតុអាកាសអាក្រក់មួយនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមអាស៊ានឆ្នាំនេះលោកជូកូវីដូដូថ្លែងថាសមាគមនេះមិនមានការរីកចម្រើនទៅមុខដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេលោកពូរីសីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានទទួលស្គាល់ថាมันមានអ្វីរីចម្រើនដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេលោកបានវាតម្លៃយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡាបួនបាជូដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះ Flores លោក Widodo ជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនៅឆ្នាំនេះមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋប្រហារនោះបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មភ្លាមៗនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានឆ្លើយតបមកវិញដោយការបង្ក្រាបដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃទៅលើក្រុមបាតុករជនស៊ីវិលជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កងយោធាហើយមនុស្សជាង 18,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំនេះបើយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលឯករាជ្យមួយភាពវឹកវរនេះក៏បានក្លាយទៅជាចំនួនបង្ហូរឈាមនៅជនបទរវាងយោធានិងក្រុមបះបោដែលបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដើម្បីទទួលបានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនអាស៊ានបានចេញផែនការ5ចំណុចនៅក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់អំពើហិង្សាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាមិនទាន់អនុម័តទៅតាមផែនការនេះនៅឡើយទេដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាសមាគមអាស៊ានគ្មានប្រយោជន៍លោកវីដូដូបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពរវាងសមាជិកអាស៊ានទាំង9ដែលមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែធម្មនុញ្ញរបស់សមាគមនេះបានចែងអំពីគោលការណ៍ឯកភាពគ្នានិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយោធាខកខានមិនបានអនុវត្តផែនការសន្តិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយទេសី VOA
ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅប្រទេសថៃនឹងមានការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកប្រឆាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំយោធាអភិរក្សនិយមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែលដឹកនាំប្រទេសជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយគណៈបកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភ័យផ្អើលគឺគណៈបក Move Forward ដែលមានគោលនយោបាយអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកស្រីវិជ្ជរាដួងឌីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនៅថៃនៅថ្ងៃទី14ឧសភានឹងនាំគណៈបក Move Forward ចូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសាស៊ីណាន់ថាមនិតធីណាន់ឬដែលគេស្គាល់ថាមេធាវីជេមីគឺជាអ្នកនយោបាយថ្មីម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈតំណាងរាស្ត្រក្រុងបាងកកគណៈបក Move Forward ថាខ្លួនចង់ឲ្យយោធាចេញពីនយោបាយថៃហើយចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានយុត្តិធម៌និងសមភាពជាងមុនអ្នកស្រីជេមីសង្ឃឹមថាសារនេះអាចនាំមកនៅលទ្ធផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពិសេសប្រសិនបើពួកអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេង4លាននាក់គាំទ្រគណៈបក Move Forward អ្នកស្រី Jamie បានថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសយើងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅ10ឆ្នាំខាងមុខកូនកូនរបស់ខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
កាលពីឆ្នាំ2019គណៈបក Move Forward ដែលពេលនោះឈ្មោះថា Future Forward បានឈ្នះ80អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិហើយក្លាយជាគូប្រជែងជាមួយគណៈបកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត្រាប៉ុន្តែរបៀបវារៈក្មេងខ្ចីនិងរ៉ាឌីកាលរបស់គណៈបកនេះដើម្បីបំបែកអាជីវកម្មបែបផ្ដាច់មុខដកយោធាចេញពីនយោបាយនិងធ្វើឲ្យច្បាប់បរិហារគេព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងតែងរបស់ថៃខ្សោយជាងមុននោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកអភិជននៅថៃគណៈបក Future Forward ត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកថាណាថនជឹងរងរឿងគិតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយមួយទស្សវត្សដែលបង្កឲ្យមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំគណៈបកនេះក្រោយមកបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបក Move Forward មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺលោកភីថាលឹមឆារឿងរ៉ាត់ដែលរៀនចប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ថ្លែងថាមានតែគណៈបករបស់លោកប៉ុណ្ណោះដែលលើកឡើងពីបញ្ហាជាតិលោកភីថាលឹមឆារឿងរ៉ាត់មេដឹកនាំគណៈបក Move Forward ថ្លែងថា
We're not really fully democratic in the sense that the country has been militarized for a very long time.
ប្រទេសយើងមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយយោធាជាយូរមកហើយដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចក៏ដូចជាថាវិការជាតិគឺផ្ដោតលើរដ្ឋាភិបាលសភាយោធាទី2ប្រទេសយើងមានពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខដូច្នេះវិសមភាពលុយក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងមិនមែនមកពីសំណាងអាក្រក់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាត្រូវបានបន្តមរតកតាមរចនាសម្ព័ន្ធ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាគណៈបក Move Forward នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺនៅពីក្រោយគណៈបក ភឺថៃដែលប្រជែងជាមួយនឹងពួកអភិរិយនិយមជាយូរមកហើយដែលឥឡូវនេះឈោះឈ្មោះដោយអ្នកស្រីភេធុងឋានស៊ីណូវ៉ាត្រាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនសំណើកំណែទម្រង់របស់គណៈបក Move Forwardទយពីគោលការណ៍គណៈបកភឿថៃដែលលីលំរវាងការចែកអំណោយដល់អ្នកក្រនិងបែបបរិបាលកិច្ចអ្នកនាងសៃយូតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក Move Forward ម្នាក់បានថ្លែងថា
ក៏พรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงถึงเชิงโคร
งគណៈបក Move Forward ជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងត្រូវការគណៈប្រទេសយើងដឹកនាំដោយពួកមូលធននិយមដែលទាញយកប្រយោជន៍ពីពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
កំណែទម្រង់ខ្លាំងក្លាទាំងនេះក៏មានហានិភ័យនៅក្នុងរាជាណាចក្រដែលយោធាជាញឹកញាប់លូកដៃក្នុងនយោបាយផងដែរមានការភ័យខ្លាចថាគណៈបក Move Forward អាចឆាប់ធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អាស្រ័យលើថាគណៈបកនេះទទួលការគ្រប់គ្រងកម្រិតណានៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខប៉ុន្តែដោយសារអ្នកបោះឆ្នោត 40% មានអាយុក្រោម42ឆ្នាំមេធាវី Jamie ថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រទេសថៃអាចត្រូវបានរារាំងប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ឈប់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Don Farrell បានទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីជំរុញឲ្យចិនបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការនាំចូលទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួនសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខជាតិបានបណ្ដាលឲ្យចិនដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មទៅលើការនាំចេញមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Don Farrell នឹងសូមឲ្យចិនលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលទំនិញដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Farrell គ្រងធ្វើការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao មានសញ្ញាថាភាពជាប់គាំងផ្នែកការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កំពុងចាប់ផ្ដើមធូរស្រាល ការនាំចេញចុងដែងធ្យូងថ្មនិងកប្បាសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្តហើយចិនបានយល់ព្រមពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការរឹតបន្តឹងលើការដឹកជញ្ជូនស្រូវបាលីមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Ferrol បានធ្វើការពិភាក្សាតាមអនឡាញជាមួយលោក Wang កាលពីខែកុម្ភៈវាជាជំនួបលើកទី1រវាងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះលោក David Olson ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីនិងចិនដែលជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មមួយបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Australian Broadcasting Corporation ឬ ABC កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកសង្ឃឹមថាការរកម្មចិត្តគ្នាខាងការទូតបានមកដល់ទីបញ្ចប់
Measured optimism is a good way to describe it. There's been an intensity of diplomatic political activity over the last few months. So I think there's broadly a sense of
សន្តិភាពនិយមជាមជ្ឈបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីពណ៌នាជំនួបនេះមានសកម្មភាពការទូតនិងនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែចុងក្រោយនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានសុភ័ក្រនិឆ័យប្រកបដោយសន្តិភាពនិយមថាយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយខ្លះចំពោះបញ្ហាដ៏លំបាកទាំងនេះ
ចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីមានភាពតានតឹងដោយសារបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនរួមទាំងការថ្កោលទោសរបស់អូស្ត្រាលីទៅលើការធ្វើបាបរបស់ចិនទៅលើពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទូរទស្សន៍កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីដែលពួកគេទាមទារប្រាក់មិនទាន់បានពីមន្ត្រីម្នាក់តែពួកគេបានផ្ដល់លុយដើម្បីឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលកាលពីឆ្នាំ2021នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំង11នាក់នេះម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ជិត6000ដុល្លារទៅដល់12000ដុល្លារកញ្ញាមាសដារីកាលំបត្តិឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋ11នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមករណីដែលពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បីឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់ជាក្របខ័ណ្ឌនគរបាលនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបាននិងបើតាមក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងទាមទារប្រាក់មកវិញបើតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពួកគេទាំង11នាក់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី5700ដុល្លារទៅ12000ដុល្លារអាមេរិកដែលសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន94700ដុល្លារដែលពួកគេបានព្យាយាមទារត្រឡប់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ដែលបានយកប្រាក់នោះឲ្យសន្យាថាជួយកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលបតាមពាក្យបណ្ដឹងចុះនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពួកគេបានប្តឹងទៅអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងពួកគេបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021ពួកគេបានយកថវិកាទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនដោយបុគ្គលនោះបានសន្យាថានឹងជួយរត់ការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិហើយប្រសិនបើមិនបាននឹងប្រគល់ថវិកាជូនវិញគ្រប់ចំនួនបើតាមប្រជាពលរដ្ឋការជ្រើសរើសនោះនឹងធ្វើឡើងក្នុងជួរយុវជនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ប្រឡងរួចតែលទ្ធផលមិនបានជាប់ដោយការសន្យាទើបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តសម្បកថវិកាមកវិញតែរយៈពេល1ឆ្នាំហើយមិនព្រមឲ្យបើតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះពួកគេទាំង11នាក់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងតែការដោះស្រាយមិនទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយដូច្នេះទើបពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនប់នីអាយុ67ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោម11នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកបានបង់ប្រាក់អស់8000ដុល្លារយកទៅឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនអះអាងថាកូនរបស់លោកគ្រាន់តែទិញពាក្យនឹងទៅប្រឡងគឺជាប់ហើយ
ក៏មានបានប្រឡងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់តែខ្ញុំសួរគាត់វិញអត់ឃើញបានឃើញពាក្យពេញទៅធ្លាក់មកហើយអ្នកដែលគេដាក់លុយច្រើននោះគេជាប់ទីហោខ្លះ 25,000 ខ្ញុំដឹងដំណឹងគេជាប់ហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរគាត់ក៏ថាចាំក្រោយទៀតទៅដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចាំទេឥឡូវខ្ញុំទៅលុយវិញ
លោកក៏បានសំណុំពរឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនសងលុយមកពួកគេវិញនិងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីរាជការដែលបោកប្រាស់យកលុយពីប្រជាជន
គាត់ថាឲ្យតែមានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់ធ្លាប់ជួយគេបានច្រើនហើយអញ្ចឹងមានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅតាមរយៈទូគណៈបកនិងទូសម្ព័ន្ធយុវជនសន្តិភាពហ្នឹងគឺគាត់ជួយបានឲ្យតែបានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅពីហោ 8,000 9,000 អ្នកខ្លះ 8,000 ដល់ 9,000 អញ្ចឹងណា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងទាមទារប្រាក់មកវិញដែរអ្នកស្រីសំរ៉ាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានការសន្យាជួយឲ្យបានជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលទើបអ្នកស្រីហ៊ានចំណាយ10,000ដុល្លារដើម្បីកូនអាចចូលបម្រើការងារនគរបាលបាន
ជាបងគាត់ថាគាត់នឹងជួយបានតាមគណៈបកតាមក្រមការងារបកអញ្ចឹងណាចាគាត់ថាគាត់ជួយបានខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងបានដែរបើខ្លះគេថា 20,000 មកនោះមិនជាប់ហងគាត់ថាបានជួយបានតែអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងຕົកចិត្តគេទៅណា
ចំណែកលោកមានមឿនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនដែលស្គាល់អ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនពីមុនទេតែលោកស្គាល់តាមរយៈអ្នកផ្សេងទៀតលោកបានចំណាយប្រាក់8,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការនេះស្របពេលដែលមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា KCTV Cambodia ដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនមន្ត្រីសាក់មួយនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលលុយជាប្រាក់ដុល្លារក្នុងវីដេអូនោះអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនថ្លែងថា
អមស្លាប់ធ្វើដាក់អស់អស់ទៅនឹងឯងដែលនៅទីបើវាស្ទះអីទៀតហោដូចអាវៈដែលដាក់ស្នងកាយគេចេញស្នងកាហើយយើងទៅដូចថាគេប្រាប់ថាឲ្យចាំទៅព្រំដែនហ្នឹងវិញទៅព្រំដែនអញ្ចឹងណាបើគេប្រាប់ពីចង្អុលប្រាប់យើងមកទៅណាគេវិញទៅនឹងឲ្យក៏ពេលណាគេអាចជួយកន្លែងណាបានខ្លះអញ្ចឹងគេប្រាប់ទៅចំណេះគេឲ្យ5នាទីអីចឹងទៅ
នៅពេលតាក់ទងទៅនឹងដឹងថាជាអ្នកសារព្រមមាន VOA អ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនហាក់មិនចង់ឆ្លើយតបហើយប្រាប់ថារវល់មុននឹងចាច់ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស៊ឹមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យបាននៅឡើយទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាតើតោងនឹងករណីនេះសមត្ថកិច្ចទទួលបាននិងកំពុងតែរៀបចំឯកសារដោះស្រាយ
ពីគូការក្រសួងអង្គទេបណ្ដាអនុញ្ញាតឲ្យមានយ៉ាងទេហើយសូមលើកទឹកចិត្តក៏មិនមានអំពើក្នុងសង្គមវាគឺបន្លំបើទាំងអ្នកដែលយកលុយដោយគេទាំងអ្នកទទួលគេគឺទទួលដូចគ្នាការជឿលើក្របខ័ណ្ឌក៏បាននេះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅលុយកាក់បងប្អូនទេគឺមានគណៈកម្មការបង្កេតដឹកនាំត្រឹមត្រូវ
លោកអំពីវនីយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាកំប្រៅរូបភាពទាំងអស់នេះទៅពឹងពាក់គេដើម្បីទទួលទូនាទីព្រោះវាងាយនឹងចាញ់បោកគេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យប្រាប់ VOA ថាករណីអំពើសោកប៉ាន់ពុករលួយនៅកម្ពុជាថយចុះតាមផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដោយផ្នែកខ្លះនៅតែបន្តកើតឡើងជាហូហែ
យើងដឹងហើយរឿងនេះវាមានពាក់ព័ន្ធនៅរឿងអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកក៏ប៉ុន្តែទាំងណាក៏ដោយអ្នកសូកដែលមានភាពរងគ្រោះហើយពួកគេហ៊ានចេញមុខបង្រៀនទៅដាងបែបនេះខ្ញុំយល់ថាគឺជាការគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបការអំពីអំពើពុករលួយបែបនេះបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការលើសកម្មភាពពុករលួយទាំងអស់នេះឲ្យបានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នេះពេលថ្មីៗនេះលោកសខេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថាប្រយ័ត្នអត់ដំណែងប្រសិនបើបំពេញការងារមិនបានល្អតាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដោយលោកអះអាងថាការជ្រើសរើស នៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីនៅឡើយកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលំបត្តិឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រមានអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់ថាប្រយ័ត្នអស់តំណែងប្រសិនបើការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នៅតែមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ជាតិការប្រមាននេះក្រោយពេលលោកសខេងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងបានសង្កេតឃើញថាការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នៅមានភាពមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យខ្វះមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាកន្លងទៅការជ្រើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍តម្រូវឲ្យប្រឡងរួចទៅបញ្ជូនទៅតាមឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនបានជោគជ័យទៅបដូរឲ្យឈប់ប្រឡងជ្រើសរើសដែលឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដែលយកពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់វិធានការនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យខ្វះមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការតាមមូលដ្ឋានលោកប្រមានដកតំណែងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្នុងស្នងការនគរបាលខេត្តផងដែរក្នុងករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំឡើយ
ហើយខ្ញុំទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅខេត្តតែមួយទេប៉ុន្តែស្រុកផ្សេងហើយខ្ញុំនៅឃុំនេះសោះមិនក៏ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើឃុំនេះស្រុកនេះមិនក៏ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅឃុំនោះស្រុកនោះទៅវិញអានេះខ្ញុំអាចទាញយកការសន្ធានជាបឋមផ្ដោះអសន្ធថាមានភាពមិនប្រក្រតីមិនប្រក្រតីហើយក៏មានព័ត៌មានមួយទៀតមិនមែនជាលិខិតអសរទេមិញជាលិខិតអសរលិខិតអសរច្បាស់មួយនេះថារៀបចំទម្លាក់ពីខែទៅតែម្ដងដាក់ទៅតាណាប្រមាណអីអ្នកណាអាណាកខកមកឈ្មោះមនុស្សជាក់ស្ដែងតែមិនមែនជាមនុស្សនៅកន្លែងនោះបើអញ្ចឹងវាដដែលជាដដែលទេហើយខ្ញុំថាបើរកឃើញរឿងហ្នឹងពិតប្រាកដមែនណាស្នងការនគរបាលទៅទទួលខុសត្រូវមុនគេវិជ្ជាល្អគឺថាសុំដកខ្លួនលាលែងបន្តកុំឲ្យដេញតែដេញទៅទៅបោកអស់សាក់ហើយទៀត
លោកសខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់អនុវត្តការងារជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយត្រូវជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដែលយកពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះផ្ទាល់ខ
្ញុំអត់លេងជាមួយទេលើកនេះព្រោះបើអញ្ចឹងនិយាយមួយហេតុច្រើនដងគឺថាដូចលេងបិទពួនអញ្ចឹងថាចេះចេះចុះថាចុះចេះចេះអីល្បិចអីក៏ល្បិចម៉េះល្បិចមិនស្វាងហ្មងអើបើលេងល្បិចជាមួយខ្ញុំយើងលេងល្បិចវិញតើល្បិចយើងវាណាស់ដល់អាមេហ្មងខ្ញុំមើលមិននិយាយអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាជួនអីទៅនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់និយាយគ្នាមិនស្ដាប
់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022លោកសខេងធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍តាមរយៈការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗគឺមានប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការប្រឡងលោកបន្ថែមថាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្ភាសន៍នោះគឺមេឃុំចៅសង្កាត់និងមេប៉ុស្តិ៍ទៅតាមសំណួរដែលនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឲ្យនេះបើយោងតាមអត្ថបទរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកាលពីកន្លងទៅការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលរងការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់នៅអំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាអំពើពុករលួយការចាញ់ពីតំណែងផលប្រយោជន៍បពុនិយមនិងគ្រួសារនិយម
កន្លងមកនឹងការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលបានរងនឹងការរិះគន់ច្រើនអំពីរឿងបពុនិយមគ្រួសារនិយមហើយនឹងរឿងសុខបានណាណាហើយរឿងល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺជាផលតាមដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការបង្ហាញថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលគឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់ឬពុកលួយ
លោកអំពីវនីវទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមខិតខំស្វែងរកមធ្យោបាយវិធានការថ្មីថ្មីនិងបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសុក្រិតភាព
ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយកិច្ចសហការអន្តរវិស័យគឺរវាងក្រសួងស្ថាប័នជាមួយអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយហើយនឹងបើកចំហឲ្យមានការរាយការណ៍ពីពុកលួយពីមហាជនគឺជាវិធានការមួយដែលវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេប៉ុន្តែក៏វាជាវិធានការមួយដែលនៅតែអាចដំណើរការបានហើយនឹងអាចប្រើការបានដែរ
ក្រៅពីនេះកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករដ្ឋបတ်តេតងនឹងការផ្ទេរពីក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលចូលមកកម្លាំងនគរបាលព្រោះវាធ្វើឲ្យគុណភាពនគរបាលកាន់តែខ្សោយដោយហេតុថាអ្នកដែលផ្ទេរចូលមិនបានរៀនវគ្គមូលដ្ឋាននគរបាលជាមុនពីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុសកលលោកឆ្នាំ2022ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលមានស្ថានភាពធាតុអាកាសអាក្រក់មួយនៅក្នុងកំណត់ត្រាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយពិនិត្យមើលស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅឆ្នាំ2022តាមរយៈការវិភាគអរិយពេលជាច្រើនខែមកអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2022គឺពិតជាមានស្ថានភាពអាក្រក់គ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងរលកកម្ដៅដ៏មហន្តរាយបានកើតមាននៅជុំវិញពិភពលោកដោយធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារកម្រិតកម្ដៅនិងអាស៊ីតនៅតាមមហាសមុទ្រលើសកលលោកបានកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាហើយផែនតកនៅតំបន់សមុទ្រអង់តាក់ទិកនិងតំបន់ជួរភ្នំអាល់ប៍នៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះដល់បរិមាណតិចបំផុតក្នុងកំណត់ត្រានេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុសកលលោកឆ្នាំ2022ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាកម្រិតនេះធ្លាប់មានខ្ពស់ជាងនេះនៅមុនពេលមានអរិយធម៌របស់មនុស្សលោកក៏ដោយក៏កម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅលើសកលលោកនិងបរិមាណអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអូស្មានមេតានដែលផ្ទុកកម្ដៅនៅក្នុងខ្យល់បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងកំណត់ត្រាសម័យទំនើបរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាផែនតកសំខាន់ៗដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសុខុមាលភាពរបស់ផែនដីបានរួញតូចជាង 1.3 ម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមានព្រិលជាប់លើផែនតកនោះទេក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅនៅប្រទេសស្វីសអគ្គលេខាធិការអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកលោកផេតរីតាឡាសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាឥឡូវនេះនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងអត្រាប្រហែលទ្វេដងនៃអត្រាកាលពីទសវត្ស1990លោកបានបន្តថានីវ៉ូមហាសមុទ្រអាចកើនឡើងពីកន្លះម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រថែមទៀតនៅចុងសតវត្សនេះដោយសារតែទឹកកកកាន់តែច្រើនរលាយចេញពីកម្រាលទឹកកកនិងផែនទឹកកកហើយទឹកសមុទ្រដែលក្តៅជាងមុននឹងកើនឡើងលោកបានថ្លែងដូច្នេះថាជាអកុសលនិន្នាការអវិជ្ជមានទាំងនេះនៅក្នុងសន្តានធាតុអាកាសនិងបារមីទាំងអស់នេះប្រហែលជាបន្តរហូតដល់ចុងទសវត្ស2060បើទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទុះកម្ដៅដោយសារតែការបំពុលដែលបានបញ្ចេញរួចទៅហើយក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាយើងបានបរាជ័យរួចទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងពាក់ព័ន្ធនឹងការរលាយផែនតកនេះនិងការកើនឡើងនៅនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនេះគឺជាដំណឹងអាក្រក់ឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលស្ទើរដូចទៅនឹងឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាដោយស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី5ឬទី6ផ្អែកតាមរបៀបវាស់វែងផ្សេងៗប៉ុន្តែរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជារយៈពេល8ឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបង្អស់ក្នុងកំណត់ត្រានៅលើពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអៀរឡង់ប៉ូទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញបែលហ្ស៊ិកលុចសំបួរអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់ស្វីសនិងនូវែលសេឡង់បានជួបប្រទះឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រាកំណត់ត្រាកម្ដៅនិងធាតុអាកាសនៅលើពិភពលោកត្រូវបានកត់ត្រាទុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1850មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.